Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. NATO-nun baş katibi deyir ki, Azərbaycan təcrid olunmuş ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə barədə danışmaq hələ tezdir. Azərbaycan isə Qəbələdəki bu stansiyada müştərək istifadə ilə bağlı danışıqları hazırdır. Böyük səkizli liderləri Afrikada ERZ mübarizə üçün 6 milyard dollar ayırmağa razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. NATO-nun baş katibi deyir ki, Azərbaycan təcrid olunmuş inancılı ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir. Yaptayev Şufer bugün Brüsseldə təhlükəsizlik konfransında danışıb. Məncə, Azərbaycanın radarının bu təhlükələrə cavab verib-verməyəcəyindən danışmaq hələ tezdir. Məncə, bu sistem müzakirə elədiyimiz təcrid ölkələrinə biraz yaxındır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya təklif edib ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Bu, Amerikanın Şərqi Avropada radar yerləşdirmək planına alternativdir. Prezident Vladimir Putin bunu dünən Böyük Səkkizliyin samitində Amerikalı əmkarı George Bushla görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşington arasındakı böhrana son qoymaq istəyir və bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəyə etiraz etməyəcək. Biz Amerikanın təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürümüz Qəbələ radiolokasiya sisteminin istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olan mövcud razılaşma bunu etməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətini tövbə verə bilsə, çox şad olar. Vladimir Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə edəcək. Putindən əvvəl George Bush deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verib, onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın 1-də Amerikada Main ştatında danışıqlarda davam etdirəcəklər. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin, Rusiya planı əleyhinə çıxır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur, məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqdır. Azərbaycan isə Qəbələdən müştərək istifadə ilə bağlı danışıqlara hazırdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri belə deyib, ətraflı Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və ya üç tərəfli formatda məsləhətləşmələrə hazırdır. Bunu iyunun 8-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarı ilə söhbətdə Bakının bu yöndə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Nazirin sözlərinə görə, həmin məsələ əvvəllər həm ABŞ-la, həm də Rusiya ilə ümumi şəkildə müzakirə edilib. İlkin razılaşmaya görə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ hərbçilərin və diplomatların iştirakı ilə məsləhət olunmalıdır.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın ölkəsidir və Azərbaycansız hansısa bir hərəkət eləmək düzgündür. Onu da həm Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul edirlər, həm də Rusiya. Biz iki tərəfli ya üç tərəfli formatında danışıqlara RLS-nə bağlı necə istifadə olunacaq, necə saziş olacaq, olacaqlı təzə saziş, yoxsa necə olacaq, hansı şəkildə bu deməli, əməkdaşlıq orada eləmək üçün Azərbaycan tərəfi bu məsələyə baxmağa hazır.
Elmar Məmmədyarov əmindir ki, Qəbələ RLS-dən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacağı halda bu Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmayacaq. Çünki Bakı xarici siyasətini öz milli maraqlarına uyğun qurur.
Şahnaz Bəylərqızı. Böyük səkkizlik liderləri Afrikada ezlə mübarizə üçün 6 milyard dollar ayırmağa razılaşıblar. Liderlər həmçinin dünyanın 5 inkişaf edən ölkə başçıları ilə görüşəcək. Çin, Hindistan, Braziliya, Meksika və Cənubi Afrika qlobal qərarların verilməsində daha çox söz sahibi olmaq istəyirlər. 2 günlük samit bugün başa çatır. Əfqanistanda 30 şübhəli Taliban yaraqlısı öldürülüb və ya yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Helmand vilayətində hava hücumları olub. Ancaq rəsmilər Talibançıların neçəsinin öldürüldüyünü, neçəsinin isə yaralandığını bilmirlər. Polis jurnalist Zəkiyə Zəkinin qətlində 6 nəfər həbs edilib. Qadın jurnalist 2 gün əvvəl evində qətlə yetirilib. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Yeah, it's done so long. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırlıq radiosu nəfrində mən doktor ilə işdən sonra başlayır. Akşam 6-ya 5 dəqiqə işləyib, Bakı vaxtı ilə iyunun 8-idir. Bugün nəinki Hazırlıq radiosunda bir çox informasiya agentliklərin dünya səvərli, ümumiyyətlə dünya xəbərlərində öndə gedən məlumatlardan biri dünən axşamdan başladı. Çünki dünyanın böyük siyasi geopolitik, belə deyək, hətta deyərdim, diqqəti Almaniyada keçirilən G8, yəni böyük 8-liyin görüşünə tükənmişdi və orada dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin raket əleyhinə müdafiə sistemini necə tətbiq etmək məsələsində maraqlı təklif də çıxış etdi və bu təklifi George Bush-a etdi. Kegelin Azərbaycan ərazisində olan qəbələ RLS-i birlikdə istifadə edir. Müxalif, burada məsələlər var. Agentliklər bəzə edirlər ki, hətta əldə edilən məlumatların bir-birinə ötürülməsindən də söhbət gedə bilər. Amma bu ələk fərziyyələrdir. Birgə istifadə konkret olaraq bu meşidilir. Putin hətta bu məsələnin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə razılaşdığını da qeyd edib. Gəlin qulaq asaq Putinə.
Biz Amerikan təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz qəbələ radiolokasiya sistemindən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olan mövzu razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə, çox şad olar.
A prezident Azərbaycanı podçerknul, ki, o будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Bu, Rus prezidenti Vladimir Putinin fikri idi. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mürqədir. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun.
Sağ olun, xoş gəlmişsiniz.
Hüseyin Bala, sizdən başlayaq. Nə qədər real görünür həmin bu məsələ?
Mən əvvəlcə reallıqdan danışmaqdan əvvəl bu məsələnin nə dərəcədə sürpriz olub-olunması ilə
bağlı qeyd etmək bu da maraqlı məsələdir.
Çox maraqlı məsələdir ki, Qəbələ erilisindən Amerikalıların istifadə etməsi məsələsi yeni məsələ deyil. Vaxtı ilə bir vaxt fəaliyyət göstərən Demokratik Kongres vardı, bəlkə yadınıza gəlir. Demokratik Kongresdə cəmləşən müxalifət partiyaları, demokratlar belə təklif irəli sürmüşlər. Amma o vaxtı buna hər hansı bir maraq göstərilmədi və bu təbiidir. Çünki təklif həmişə bir imtiyazlı tərəfdən gələndə ona maraq artır. Hətta Azərbaycan tərəfindən də bir tərəfli qaydada belə təklif olsaydı, mən inanmıram ki, indi kimi epik yarana bilərdi. Amma Qəbələ erilisini bir lavası arendaya götürən, ondan istifadə edən Rusiyanın bunu təklif etməsi artıq təbii ki, çox tamamilə başqa epik yaradır. Yəni, öz-öz də qeyd etdiniz ki, iki gündə demək olar ki, bütün informasiya agentlikləri ancaq bu haqda danışırlar. Və onu da qeyd etmək lazım ki, Amerika prezidenti həddi məsələdə yox deməyib. Yəni, belə bir hal istisna olmur. Amma burada bir nüans var. Bir nüans var, o nüans da ondan ibarətdir ki, Rusiya bunu bir növ sövdələşmək kimi təklif edir. Yəni, Avropada yerləşdiriləcək raket əleyhinə müdafiə qurularının əvəzinə gəlin Qəbələdən istifadə edək. Amma Amerikalılar isə mənə elə gəlir, ola bilsin, bəlkə də mən səhv edirəm. Amerikalılar isə hər halda Avropadakı planlarından əl çəkmək fikrində deyirlər. Ona görə də ola bilsin ki, Amerikalılar bundan başqa cür istifadə etmək fikrinə keçirlər. Yəni, həm Avropada raket əleyhinə müdafiə qurulları yerləşdirmək, həm də Qəbələ erilisindən Rusiya ilə bir yerdə istifadə etmək. Və mən onu da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, mən bu günləri İran hökumətində telekanallar vasitəsilə bu məsələ reaksiyasını işitdim. İranın səfiri eləmirəmsə, buradakı, Bakıdakı səfiri deyir ki, bu Azərbaycanın öz işidir.
Daxili
işidir. Yəni, Azərbaycan hökuməti bu məsələdə tam sərbəstdir. Hər halda çox ciddi xəbərdir. Çox ciddi xəbərdir. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın geosiyasi rolunu artıran bir səbəbdir. Yəni, iki dövlətin Azərbaycan arasında belə bir əməkdaşlığı, özü hərbi siyasi sahədə əməkdaşlığı, təbii ki, Azərbaycan olan maraqları biraz da artırır. Azərbaycanın gözündə, bu dövlətlərin gözündə Azərbaycanın siyasi çəkisini biraz da artırmalı olur.
Tabii, sizin fikriniz bu məsələdə. Sürpriz oldu mu?
Bunun da sürprizdir, çünki bir neçə ay bundan əvvəl təxminən bu tip danışıqların güya artıb getdiyi haqqında söhbət yayılırmışdı. Doğrudan mətbuatda var idi və Azərbaycan tərəfi də təqsib elədi. Sonra məlumat yayıldı ki, Azərbaycanda hava hücumundan müdafiə sisteminin hansısa hissəsi yerləşdirilməsində Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdırlar və s. və ilə axır. Demək olardı ki, hətta Amerika hərbi mənbələrindən bu tip məlumatlar sızırdı. Bu demək idi ki, yəqin ki, o dövrdən artıq müəyyən məsləhətləşmələr gedirdi. Məsləhətləşmələr gedirdi və burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox ciddi marağı var. Rusiyanın marağının nə dərəcədə ciddi olduğunu, ya bu PR addımı olduğunu biz yaxın günlərdə biləcəyik, yəni yaxın vaxtlarda biləcəyik. Çünki sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nədən hətta Avropadakı özlərinin özlərinin deməli addımlarından imtina etməyəcəklər. Söhbət əgər cənub dan gedirsə cənub cinahından. Bugünkü İranın reaksiyasından asılı olmayaraq bu çox ciddi bir İrana qarşı təhdid edici addımdır. Faktiki olaraq biz necə adlandırılmasına asılı olmaq qərar verilsə hərbi obyektdir. Hərbi bazadır. Hərbi bazadır və bütün cənub istiqamətini nəzərdə nəzarət altında saxlaya bilən qurğudur. Bu hərbi qurğudur, raketləri nəzarət altında saxlayır, uçan obyektləri, bütün uçan obyektləri nəzarət altında saxlaya bilən qurğudur. Və məndə belə bir təəssürat oyanır ki, Rusiya faktiki olaraq əslinə qalsa, bilirsiniz, belə bir təəssürat oyanır ki, İrana qarşı əməliyyatlarda yardım əvəzində Avropadakı yerləşdirilmənin qarşısını almaq istəyir. Bu, belə bir alver gedir. Çünki söhbət axı ondan da həm dişinin gedir ki, həmin relokasiya stansiyası əgər Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın vaxtlarda birlikdə istifadə verirlərsə, bu İranı tamamilə nəzarət altında saxlayacaq. Və İrana qarşı qabaqlayıcı əgər doğrudan da regionda hərbi əməliyyatlar zamanı təhlükəsizliyin təmin olunmasından gedirsə, həmin relokasiya stansiyası qabaqlayıcı addımlar atmağa imkan verəcək.
Bu təqdimin qiymətləndirməsi ilə ilk sual olaraq Rauf Mirqədirov idi, siyasi şərhçi. Eyni zamanda studiyamızda politolog Hüseyin Bala Səlimov var və telefon xəttində politolog İlqar Məmmədov söhbətimizə qoşulur. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlqar bəy, sizdən bu Putinin təklifinin qiymətləndirilməsini eşitmək istərdim. Necə qiymətləndirə bilərsiniz siz?
Hal-hazırda o ziddiyyətli gəlir mənə. Nəyə görə? Çünki onun müəyyən yaratdığı problemlər də var, amma fürsətlər də yaratmasını mən qeyd edirəm Azərbaycan üçün xarici siyasətdə. Problemlər onunla bağlıdır ki, bu təklif Azərbaycanla demək olar ki, müzakirə edilmədən səsləndirilib. Yəni düzdür, bəyanat verilən kimi Azərbaycan hökuməti dedi ki, bəli biz bu haqda xəbərimiz var, amma kənardan çox pis görünürdü. Yəni ki, böyük dövlətlər, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın taleyini, Azərbaycanın ərazisindəki məsələləri onun əvəzinə həll edirlər kimi görünürdü. Bu biraz bu məsələ var. Bir təhlükə də var ki, digər tərəfdən bəzi cənub qonşularımız İran, Suriya, digər dövlətlər əgər doğrudan da həqiqətən də haçansa belə bir birgə layihə olarsa Rusiya və Birləşmiş Ştatlar arasında onlar Azərbaycana bir müsəlman ölkələrinə yönəlmiş fəaliyyəti dəstəkləyən dövlət kimi baxa bilərlər. Yəni və daxildə həmin o faktoru biraz gücləndirə bilərlər. Bu təhlükələrdəndir. Amma digər tərəfdən fürsətlər də açılar. Əgər Azərbaycan bu layihədə iştirak eləsə, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsində bu bizim üçün yeni üstünlüklər verər. Azərbaycan bir təminatlı sabitlik məkanına çevrilər. Çünki burada iri dövlətlərin razılığı ilə yəni deyək ki, bütün məsələlər həll olunacaq və eyni zamanda Azərbaycanda daxili siyasi sistemin inkişafına, yeni inkişafına təkan verə bilər, müsbət mənada demokratik qurumların təsirindən inkişafına. Yəni ki, demək istəyirəm, burada çox məsələlərə təsiri var belə bir təşəbbüsün. Əgər doğrudan da Rusiya və Birləşmiş Ştatlar belə strateji səviyyədə Azərbaycanda əməkdaşlığa girəcəklərsə, o halda bunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti həddindən artıq çoxdur. Hətta və istənilən halda bu məsələnin ortalığa çıxması Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini artıq indinin özündə qaldırdı.
Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirilir. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəbələ Əyaləti müştərək istifadəsi Azərbaycan nə verə bilər sualına istifadəçilərin cavab verənlərin 50% konkret heç nə vəd etmir cavabını seçiblər. İlqar bəy, sizin münasibətiniz nədir bu məsələyə? İlqar bəy, işinirsiniz mi sizi bizi? Hüseyin Balabəli, siz bir politolog olaraq bu məsələyə konkret heç nə vəd etmir cavabını dinləyicilə verir. Rusiya və Amerikanın Qəbələ Əyaləti müştərək ifadəsi Azərbaycan nə verə bilər sualına olaraq? Yəni, biraz skeptik və pesimist yanaşmadı.
Mən dinləyicilərin təbii ki, rəyinə hörmət edirəm. Amma demək olmaz, mən bayaq da qeyd etdim, sonra Qar bəy də qeyd etdi. Demək olmaz ki, bu Azərbaycana heç nə vəd etmir. Bu Azərbaycana müəyyən təhlükəsizlik qarantları vəd edir. İki dövlət, dünyanın aparıcı dövləti, dünyanın aparıcı nüvə dövləti, lövqəl dövləti Azərbaycan ərazisində deməli hərbi siyasi əməkdaşlıq edir. Bu, onların elə bil ki, bir ərazidə barışması deməkdir. Bu, maraqların uzlaşdırılması deməkdir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycana bu müəyyən geosiyasi dividentlər vəd edir. Və təbii ki, geosiyasi dividentlər vəd edirsə və bu iki maraq bu ölkədə cəmləşirsə, bu ölkədə ABŞ-ın və Rusiyanın maraqları uzlaşırsa, bunun artıq Qarabağ probleminə də konkret təsir ola bilər. Yəni, bunları istisna etmək olmaz. Yəni, mən yenə də deyirəm ki, dinləyicilərin rəyinə hörmətlə yanaşmalı bağım. Mən hesab edirəm ki, bu bir qədər pesimist yanaşmadır. Hər halda Azərbaycan bundan müəyyən dividentlər götürə bilər. Təbii ki, əgər Azərbaycan buna çalışacaqsa.
Aydındır. Rauf bəy, bir neçə gün əvvəl, ayın 5-ci səhvimizə, biz mən sizə belə bir sual verdim. Efirdə Ruşaylanın gəlməsindən nə gözləmək olar? Bu Qəbələ təklifi həmin o gözlənti kimi hesab etmək olarmı? Necə düşünürsünüz?
Əgər doğrudan da Azərbaycan hakimiyyəti bugün bəyan etdiyi kimi, Putinin dediyi kimi, bu məsələ əvvəlcədən Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılıbsa, heç olmasa fikir mübadiləsi səviyyəsində müəyyən məsləhətləşmələr olubsa, sözsüz ki, Ruşayla bu məsələni müzakirə edib. Çünki mən onda deyim ki, Ruşayla İran məsələsini sözsüz ki, müzakirə edəcək. Bu təkcə əməkdaşlıq deyil. Bir şey, söhbət nədən gedir? Burada doğrudan da dəqiqləşdirmə aparmaq. Söhbət birgə istismardan gedirmi? Yoxsa söhbət informasiya mübadiləsindən gedir? Əgər Rusiya birgə istismar nəzərdə tutursa, faktiki olaraq çox ciddi bir hərbi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazasının bir Rusiya ilə birgə də olsa hərbi bazasının yaranması deməkdir. Strateji əhəmiyyətli hərbi bazasının yaranması deməkdir. Yəni ki, Rusiya elə bir şeylə bölüşür ki, Azərbaycanla ərazisində həmin obyekt Azərbaycan ərazisində yerləşirdi. Hətta Azərbaycanla informasiya mübadiləsi etmək, Amerika Birləşmiş Ştatlarını etmək istəyir. Sözsüz ki, bu çox ciddi bir qərardır. Əgər yenə də deyirəmsə, söhbət məqsəd onda əgər hesablanmayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropadakı özünün məqsədlərinə imtina etməsi biz onsuz da onlara imkan verməyəcək. Əgər buna hesablanıbsa, sözsüz ki, ancaq piyar addımdır, xüsusilə nəzərə alsaq ki, Putin, bütün dünya, ümumiyyətlə bütün dünya ictimai, beynəlxalq ictimaiyyət Putinə ciddi təzyiqlərin həmin böyük səkizliyin görüşündə baş verəcəyini gözləyirdi və belə bir addım atmaqla faktiki olaraq bütün diqqəti Avropa, Qərb Rusiya qarşı durmasından məhz bu təklifə yönəltdi. Əgər buna hesablanmamış addımdırsa, onda çox ciddi dəyişikliklərdən xəbər verir. Və Rusiyanın ümumiyyətlə Cənubi Qafqaza münasibətindən çox ciddi dəyişikliklərdən xəbər verir. İranın münasibətindən ciddi dəyişikliklərdən xəbər verir. Çünki faktiki olaraq İranın düz gözünün qarşısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji bazası yaranır. Və bu birbaşa İrana təzyiq vasitəsidir. Sözsüz ki, Ruşayla bu addımı sözsüz ki, müzakirə edib. Və bu addıma qarşılıqlı reaksiyanı da müzakirə edib. Çünki hər halda Elmar Məmmədiyarov kifayət qədər tez operativ olaraq bu məlumatdan xəbəri olduğunu bildirdi. Deməli, bu bizim... Əgər bir çox daha, hər halda, deməzdim, daha ciddi, ancaq hər halda ictimai fikri daha çox maraqlı məsələlərdən hesablasaq ki, biz çox geç reaksiyanı Azərbaycan hakimiyyətindən ala bilirik. Ancaq buna çox tez və operativ reaksiya oldu Xarici İşlər Naziri səviyyəsində. Ona görə də mən hesablayıram ki, bu məsələ çox ciddi müzakirə olunub və istisna etmirəm ki, hansısa mərhələdə doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya, bəlkə də Azərbaycan, Cənubi Qafqaz və İran məsələsində çox ciddi alver eləyəcəklər. Və bu qələbə erələsi bu alverin predmetidir. Daha doğrusu tərkib hissəsi predmeti deyil, ancaq tərkib hissəsi.
Aydındır. Tifonada bizimlə politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, bu məsələdən yer gəlmiş Azərbaycan necə yararlana bilər? Yəni, bu siyasi alver faktoruna çevrilə bilərmi bu birgə istifadə? Və Azərbaycan təsir mexanizmi əldə edəcəkmi?
Azərbaycan əlbəttə ki, burdan istifadə eləyə bilər. Xüsusilə mən qeyd elədim Dağlıq Qarabağ mövzusunu. Çünki bu bizim xarici siyasətimizin hamı bilir ki, bir nömrəli məsələsidir. Və əgər Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın birgə olaraq bizə işi düşürsə, biz birgə işi düşürsə, biz əlbəttə ki, bunun deməli, əvəzində nəyi alacağımızı dəqiq bilməliyik və istinad etməliyik. Deməli, təkid eləməliyik ki, bəs bizim bu maraqlarımız təmin olunsun. Çünki əks təqdirdə təmin olunmayacaqsa, təsəvvür eləyin, Azərbaycanın bu layihə reallaşarsa, Azərbaycan demək olar bütün bizdən cənub olan müsəlman ölkələri ilə problemlər yaşaya bilər. Halbuki müsəlman ölkələri nə biz çox arxayınıq, xüsusilə də gələcəkdə, məsələn BMT-də Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunanda filan. Yəni bu tərtəmiz siyasi alver olacaq. Əgər olacaqsa, hələlik bunun dəqiq, onu da qeyd edeyim ki, hələlik bunun hansı dərəcəyə qədər inkişaf tapacağına, bu mövzunun hansı dərəcədə inkişaf tapacağına əminliklə danışmaq olmaz bu barədə. Niyə? Çünki fikir verin, Birləşmiş Ştatların istədiyi nə idi? Onlar Çexiyada və Polşada radar sistemləri qoymaq istəyirdilər və Rusiya deyirdi ki, bu əslində bizi izləmək üçündür. İranı yox. Deməli, Rusiyanın Birləşmiş Ştatların əsas məqsədi Rusiyanın deməli, hərbi siyasi nüfuzunu, gücünü neytrallaşdırmaq idi müəyyən mənada və bu məqsədin əvəzində Ruslar deyir ki, yox, siz gəlin biz bir yerdə İran məsələsində işləyək. Rusiya faktiki olaraq, əgər bu baş verərsə, Rusiyanın əhəmiyyəti, vacibliyi, geosiyasi əhəmiyyəti daha da artacaq. O, indi məsələn sual durur ki, Rusiyanın böyük səkkizlikdə yeri var, yoxsa yoxdur. Əgər bu olacaqsa, deməli, daha da artacaq onun rolu və hətta belə suallar qoyulmayacaq. Rusiyanın böyük səkkizlikdə rolunun artırılmasından gələcək. Bir də bir müstəvi var məsələsinin, bu məsələnin Rusiyanın daxili siyasəti. Rusiyada prezident seçkiləri yaxınlaşır. Və Putin ola bilər ki, Birləşmiş Ştatlarının hansısa hələ dəqiq təyin olunmayan bir oyuna girir və o oyunun nəticəsində özünə siyasi daxili siyasətdə dividend axtarmağa çalışır. Bu hər bir şey ola bilər. Bu həm məsələn, milliyyətçi qüvvələrin, Rusiya daxilində milliyyətçi qüvvələrin dəstəyini udmaq kimi məqsəddə ola bilər. Digər tərəfdən, deməli, qərbin dəstəyini qazanmaq kimi də ola bilər. Çünki son anda Rusiya geri də çəkilə bilər öz təkliflərindən, yəni ki, öz təkidindən ki, Polşada və Çexiyada sistem radar sistemləri yerləşdirməyin, əvəzində isə Putin imkan olar ki, prezidentliyə, üçüncü dövr prezidentliyə yol açsın özünə. Yəni, burada bir çox faktorlar qarışır. Hələ ki, bu dumanlı bir məsələdir. Yenə də olaraq qalırıq. Baxmayaraq ki, biz burada indi Rauf müəllimdən də, Hüseyin Bala müəllimdən də bəzi məqamları nəzərdən keçiririk, hələ çox dumanlı qalır bu məsələ. Təsəvvür edin ki, hələ Birləşmiş Ştatların rəsmisi bu bəyanata prinsipcə müsbət baxdığını deyib dərhal deməli Milli Təhlükəsizlik üzrə müşavir digər tərəfdən NATO-nun baş katibi şübhə ilə yanaşır bu skeptizm hissi keçirir bu məsələ ilə bağlı bir dəqiqlik yoxdur.
Mən deyim ki, İlqar bəy, telefon edə qalan bizimlə dinləyicilərə xatırladım və həmçinin studiyamız qonaqlarına Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları Qəbələ Erləsin müştərək istifadə etməyə təklif edir. Mövzunu şərh edənlər biri maraqlı bir fikir salıb. Huma Əsədova Bakıdan yazır ki, bundan sonra Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağ müharibə yolu ilə alacağı barədə bəyanatlar verməsin. İlqar bəy, sizin buna münasibətiniz?
Bəli, yəqin ki, müəllif onu demək istəyir ki, böyük dövlətlər bütün məsələləri bizim əvəzimizə həll eləyəcəklər. Amma bu elə mən düşünmürəm ki, bu düzgün şərhdir. Halbuki onun deməli yazmağa ixtiyarı var bunun müəllifin. Düzgün deyil niyə? Çünki bu yəni bu radar sistemi qoyulursa deməli başqa qütbdə nə isə var da hansısa güc var və həmin o gücə istinadən və ya həmin o gücü deməli Azərbaycanda yaradacağı təhlükələri göstərməklə biz Birləşmiş Ştatlardan və Rusiyadan istədiyimizi Qarabağ məsələsində istədiyimizi nail ola bilərik.
Aydındır. Hüseyin Bala, mənim sizə sualım var. Belə bir məsələ bu Qarabağ məsələsi həlli istiqamətində. Bu razılaşmanı bir növ və üstə gəl Matthew Bryson, Minsk qrupunun həmsədlərindən birinin Nikbin bəyanatları, Elmar Mədiyarım deməsi ki, xalqlar artıq sülh istəyir. Yəni bu bir-birinə bağlamaq olar. Ki hansısa artıq doğrudan da Nikbin bir razılaşma əldə olunub və prezidentlər Sankt-Peterburqda Dağlı Qarabağ məsələsi ətrafında nəsə əldə edəcəklər ki bu qəbirlər məsələsi də ortaya çıxdı.
Mən əvvəlcə dinləyicimizin şərhindən başlamaq istəyirəm. Yəni şəxsən mən özüm də ola bilsin mən səhvilirəm. Mən özüm də müharibə çağırışlarına, hətta dövlət rəsmilərinin müharibə ilə bağlı səsləndirdikləri fikirlərə bir o qədər də ciddi yanaşmıram. Bunu daha çox hərbi ritorika hesab edirəm. Azərbaycan bir çox qurumlar qarşısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla çözəcəyi barədə öhdəliklər götürüb. Yəni müharibə düşündüyümüz qədər də asan məsələ deyil. Hər müharibə çağırışının arxasında demək olmaz ki, müharibə dayanır. Bu sadəcə olaraq ola bilsin ki, müəyyən diplomatik prosesləri sürətləndirmək üçün onlara təzyiq etmək üçün, təsir etmək üçün düşünülmüş şəkildə səsləndirilən fikirlərdir. Yəni, mən də dinləyicimizlə razıyam ki, müharibə haqqındakı çağırışlar daha çox ritorikadır. Yəni, bunun ciddiliyinə mən də inanmıram. Və təbii ki, belə maraqların belə uzlaşacağı təqdirdə artıq müəyyən mənada bu maraqlar vardır. Bu daha çox neft-energetika sənayesində istifadə təzahür etmişdi. İndi belə bir böyük bir hərbi sahədə maraqlar uzlaşır geopolitik sahədən maraqlarla uzlaşırsa Azərbaycan arasında ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki artıq müharibədən danışmaq ehtimalı biraz da azalır. Gəldikdə sizin sualınıza gəldikdə isə bu Matthew Bryson biraz ümumiyyətlə biraz çox orijinal adamdır. O ümumiyyətlə şən, hazır cavab, bir qədər nətər deyərlər onu, optimist bəyanatları sevir. Bu yaxınlarda da çox optimist bəyanat vermişdi, amma mən onun bugün qəzetlərin birindəki müsahibəsinə baxdım. O bu dəfə artıq o qədər də optimist bəyanat vermir. Prezidentlərin deməli sabahki görüşünə gəldikdə ayın 9-unda olacaqdı, səhvləmirəmsə.
Hələ
9-unda olacaq. Bu prezidentlər arasında bir ara baş verən mütəmadi görüşlər kəsilmişdi. Həmin görüşlərin davamıdır. İndi sadəcə olaraq mən Matthew Bryson da müsahibəsindən belə duydum. Ortalıqda ciddi bir razılaşma planı yoxdur. Ciddi bir hansısa bir irəliləyişdən söhbət getmir. Sadəcə olaraq müəyyən məqamların razılaşdırılmasından söhbət gedir. Bu məqamlar hansıdır? Nə qədər işğal olunmuş rayon azad olunmalıdır? Köçkünlər nə vaxt qaytarılmalıdır? Sülh məramlı, beynəlxalq təkibli sülh məramlı qüvvələr nə vaxt yerləşdirilməlidir? Azərbaycanla Ermənistan arasında, Dağlı Qarabağ arasında dəhliz necə açılmalıdır? Yəni, bu sualları həyat edir. Bu detallar ətrafında müzakirələr gedir. Yəni, Minsk qrupunun öz üzvləri də dedilər ki, işte, həmsədrlər də dedilər ki, burada deməli, hər hansısa tərəfin tam uduşundan danışmaq olmaz. 50%-lik üstünlükdən söhbət edə bilər. Yəni, hər bir tərəf ancaq istədiklərinin 50%-ni əldə edə bilər. Yəni, bu baxımdan yanaşanda Elə bir optimizm, böyük bir optimizm üçün əsas görünmür. Böyük bir optimizm üçün əsas yoxdur. Təbii ki, birisiz o, yəni həm prosesi ruhlandırmaq üçün, həm sürətləndirmək üçün, həm onları danışıqları yaxınlaşdırmaq üçün, danışıqlara sövq etmək üçün Minsk qrupunun həm sədrləri optimist bəyanatlarla çıxış etməlidir. Əgər onlar, məsələn, desirlər ki, yox, bu problem həll olunan deyil, burada heç nə çıxmaz, heç nə alınmaz, onda gərək onlar da dəftər kitablarını götürüb buradan çıxıb geçsinlər. Təbii ki, onlar belə deyə bilməzlər. Ona görə də onlar biraz optimist bəyanat verməyə borcludurlar.
Biz nəyə bənzəyir? Əgər deyir, qadın deyir, yox, deməli başa düş, hə. Belə təsirat yaranır. Əgər onlar deyirlərsə, hə, deməli başa düş, yox. Çox maraqlı. Amma əsas məsələ bir neçə gün bundan əvvəl İlqar bəy də bizim efirimizdə olarkən qeyd edir ki, əsas məsələ burada Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun formalaşmasıdır. Əsas məsələ budur və bunu müəyyən etmək lazımdır. Güman ki, hələlik bu məsələ ətrafında heç bir razılıq yoxdur. Rafa, sizə belə bir sualım var. Biz hamımız burada oturub danışırıq və bu məsələ haqda bir növ bəlkə də artıq razılaşdırılmış məsələ kimi danışırıq. Hüseyin Balabəy də qeyd etdi ki, Amerika hə deməsə də yoxdur deməkdir. Amma gəlin təsəvvür edək, iki qütbdə dayanan ölkələr bir hərbi obyektdən birgə istifadə edəcəklər. Yəni, bu o baş verirsə, bu mümkündür ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, əgər Rusiya doğrudan da qələbə erilisini birgə istifadə söhbət gedir, əsməz birgə istifadənin söhbət gedir, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birgə istifadə verirsə, bu birincisi mən dediyim kimi, o deməkdir ki, Rusiya öz müttəfiqi olan İranı tamamilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təslim edir.
Təslim edir. Yəni, Rusiya təslim edir.
Rusiya dedir. Bu o deməkdir. Və bu çox ciddi addımdır. Bu eyni zamanda o deməkdir ki, Rusiya, mən deyim, alver predmeti olacaq hər şey. Rusiya haradasa başqa bir yerdə, başqa bir sahədə, bəlkə Qarbəyin dediyi kimi seçkilərdə və s. əldə edəcəyi üstünlüklərin hesabına, hətta Cənubi Qafqazdakı müəyyən hərbi strateji mövqeləri Amerika Birləşmiş Ştatlarına güzəşdə getməyə hazırdır. Axı, bugün çox gəlin bir əcaib situasiya, faktikula Putinin dediyi nədir? Bugün Cənubi Qafqazda Rusiya qoşunları var. Rusiya hərbi obyektləri var. NATO-nun Amerika Birləşmiş Ştatlarının hələ ki heç bir hərbi obyekti yoxdur. Müşavirlər var Gürcüstanda və s. Azərbaycanda və s.
Hava limanlarından bəzini istifadə,
istifadə etmək faktları var. Yəni ki, humanitar məqsədlər üçün və yaxud da hərbi məqsədlər üçün bu ancaq birbaşa müəyyən hüquqi baza əsasında xüsusilə də 3-cü, 4-cü dövlətlərə qarşı çevrilmiş, burada çox konkret konkret dövlətlərdən söhbət gedir ki, onların nüvə silahından qorunmaq, nüvə hücumundan qorunmaq məsələsindən söhbət gedir və yaxud da ki, onların ərazilərini nəzarətdən söhbət gedir. Bu, belə bir sövdələşmə yoxdur. Amerikanın belə bir təsir imkanı Cənubi Qafqazda yoxdur. Hələlik ki, yoxdur. Bu ikinci. Və bu çox ciddi. Mən ona görə düşünürəm ki, əgər Cənab Putin bu bəyanatla çıxışı eləyirsə, sözsüz ki, hətta hesablasaq ki, bu PR bir addım olub, nəticəsi olmayan bir addım olub, ancaq mən o qədər də bu cür düşünmürəm, sözsüz ki, bu bəyanatdan əvvəl müəyyən addımlar atılıb. Müəyyən ilk diplomatik hansısa məsləhətləşmələr edilib və mümkün olan reaksiyaya da nəzərə alınıb. Çünki hətta bu addımın gələcəyi olmasa belə, İran artıq Rusiyaya qarşı çox şübhəli, bir müttəfiq kimi çox şübhəli yanaşacaq. Yanaşacaq. Və Azərbaycan da o cümlədən, yəni ki, söhbət Azərbaycanın situasiyasından gedir və Azərbaycanın reaksiyasından da getdi ki, Azərbaycan dedi ki, mən ümumiyyətlə razıyam, gəlin istifadə edeyim. O ki, qaldı, burada Qarabağ məsələsini biz həmçinin müzakirə edirik. Mən bu məsələ ilə bağlı fikrimi bildirmək istərdim. Problem, bilirsiniz, nədədir? Problem çox sadə bir şeydir. Ya Ermənistan Dağlıq Qarabağda imtina eləməlidir. Real situasiyada onun əlindədir. Ya da Azərbaycan. Ya da Azərbaycan. Və bunun prinsipcə başqa yolu yoxdur. İkisindən biri imtina etməlidir. Prinsipcə bu mümkündür. Prinsipcə mümkündür. Hər iki tərəf üçün bunun negatif pozitiv tərəfləri var. Sözsüz ki, qlobal olaraq hər ikisi üçün pozitivdir. Pozitivdir, yəni ki, problemin həlli hər iki tərəfin maraqlarına cavab verir. Hansı yolla olursa olsun, həlli, əgər biz, yəni ki, bir Azərbaycanlı kimi yox, mən sad. Mən sadəcə olaraq situasiya qiymət verən, tamam, Matthew Braza'nın yerində olan bir adam. Problemin həlli hansı ol variantda olursa olsun, hər iki tərəfin maraqlarına, qlobal maraqlarına cavab verir. Amma həmin qərarı qəbul edəcək siyasi liderlər olmalıdır. Ya o tərəfdə, ya bu tərəfdə. Həmin siyasi iradə olmalıdır. Və həmin siyasi iradə, məsələn, tutalım ki, De Gaulle iradəli bir insan olmalıdır. Bu bir tərəfi. Tutalım ki, Ermənistanda vaxtı ilə belə bir siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazır olan Petrosyan oldu. Amma bu siyasi iradədən başqa mümkün negativ nəticələri, çıxışları dəf edə biləcək, güc olmalıdır. General De Gaulle'un bu gücü var idi, dövlət var idi, çıxışları da, üsyanları da yatırdılar və s. və ilaxır, İndi, əgər bu baxımdan baxsaq, mən düşünürəm ki, siyasi iradə heç hər iki tərəfdə yoxdur. Yəni ki, nə Kaçaryan belə bir atma, psad atma, hazırdır ki, birbaşa elan eləsin ki, mən biz Qarabağda imtina etməliyik, hansısa variantda Azərbaycan tərkibində olmalıdır, müəyyən qarantiyalarla, təminatlarla və s. və ilaxır. Nə də İlham Əliyev belə bir atma, Amma güc məsələsində, Ermənistanda bu saat situasiya elədir ki, həmin addımı atan adam doğrudan da növbəti dəfə Petrosyan vəziyyətinə düşə bilər. Yəni ki, kifayət qədər güc də yoxdur Ermənistanda hakimiyyətdə ki, bir tək başına bu məsələni həll etsin və bütün mümkün olan müxalif çıxışların qarşısını alsın. Bu, Azərbaycanda keçən dəfə də biz söhbətimizdə dedik, Azərbaycanda situasiya fərqlidir. Azərbaycanda hakimiyyət əlində olan güclə müxtəlif vasitələrlə demək olar ki, müqavimət ocaqlarını tamamilə məhv edib. Və bugün kifayət qədər güclüdür, ki, hər hansı bir qərarı, hətta ən tutalım ki, vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərindən ən təslimçi qərarları cəmiyyətdə qəbul elətdirə bilsin.
Aydındır. Xatırladım, dinləyicilərə studiyamızın qonaqları Sərsəf Kirav Mirqədirovdur, politolog Hüseyin Balasəlimov və telefon xəttində İlqar Məmmədov. Suallarınız varsa, siz onları bizim əlaqə vasitələrimizlə çatdıra bilərsiniz.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlar Əsəfrimdə mən ərtəyəl işdən sonra efirdədir. 6-ya 22 dəyə vaxt qalıb. Studiyamızın qonaqları bugün Siyasi Əkirav Mirqədirov, politolog Hüseyin Balasəlimov və telefonda politolog İlqar Məmmədov. İlqar bəy, sizə belə bir sualım var ki, bilirsiniz, burada belə bir yanaşma. Siz biraz əvvəl və bir çoxları qeyd etdilər Azərbaycanın bundan ehtimal edilən qazancını. Digər, gəlin, medalın başqa tərəfinə baxaq. Azərbaycan nə itirə bilər? Siz necə düşünürsünüz?
İtirə biləcəyi birinci növbədə İranla gərginliyi arta bilər və ümumiyyətlə müsəlman dünyası ilə müəyyən problemlər yarana bilər. Müsəlman dünyasının hamısı ilə yox, bəzi ölkələrlə yarana bilər və onlar Azərbaycanda həmin o müsəlman həmrəyliyi gündəliyini inkişaf edətdirməyə çalışacaqlar hər halda. Bu birinci. İkincisi, biz müəyyən mənada öz xarici siyasətimizdə müstəqil qərarlar vermək imkanını məhdudlaşdıracaq. Həmin bu əməkdaşlıq davam edən dövr üçün. Bu da çox pis haldır. Çünki yəni hər halda xarici siyasətimizdə müstəqilliyimiz bizə öz milli məqsədlərimizi qorumağa deməli imkanlar yaradır. Amma yenə də bu məsələdə təkcə pis mənfi cəhətlər deyil, olduqca maraqlı fürsətlər də açılır. Və çox güman ki, bu fürsətlərin çəkisi o dediyim problemləri üstələyə bilər. Tutaq ki, əgər bizim müəyyən bəzi İranla və ya hansısa dövlətlə problemimiz ola bilər bu layihəyə reallaşarsa və əvəzində İran təsir eləyəcək bizim cəmiyyətimizə, daxili cəmiyyətimizə ki, bəs baxın, bu ölkəniz özünü düz aparmır, xarici siyasətdə müsəlman dünyasının düşmənləri ilə bloklaşır filan. Əgər biz bu layihənin əvəzində Dağlıq Qarabağı özümüzə qaytara bilsək, bu faktiki hətta İranın o təbliğatını da zəiflədər, onun dayaqlarını məhv eləyər və heç bir təsiri olmaz, yəni mənfi təsiri olmaz. Bir də risk ondan ibarətdir ki, ən böyük risk, mən deyərdim, ondan ibarətdir ki, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar bizim əvəzimizə qərar qəbul edib, onu yerinə yetirməyə bizi məcbur edə bilərlər və əvəzində heç bir şey verməyə bilərlər. Bax, bu ən böyük təhlükədir. Bu təhlükənin isə öhdəsindən, bu təhlükəni qabaqlamaqsa hökumətin vəzifəsidir və hökumət deməli, bacarıq göstərməlidir ki, məhz bu baş verməsin. Yəni, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar birləşib bu qərarı bizə yetirsinlər və əvəzində heç bir şey verməsinlər. Mən inanmıram ki, bu baş verə bilər. Hər halda amma buna hökumət ən ciddi hökumətin hazırlaşmalı olduğu məsələ məncə məhdudur.
Aydın, Dilyar bəy, təşəkkürlər. Qalx xəttə qalmanızı xahiş edirəm. Hüseyin Balabəy, sizin eyni bu suala fikriniz.
Çox maraqlı sualdır. İlqar bəy artıq müəyyən dərəcədə buna cavab verdi. Təbii ki, İranla müsəlman dünyası ilə müəyyən problemlər yarana bilər. Amma mən daha bir təhlükəni qeyd etmək istəyirəm. Bu bir qədər subyektiv təhlükədir, yəni yerli təhlükədir. Bu hansı təhlükədən söhbət gedir? Cəmiyyət üçün təhlükə.
Nə də bir üzə verə bilər.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan xarici siyasət baxımından, iqtisadi baxımından gücləndikcə, stabil bir zolağa çıxdıqca hakimiyyətin repressiya qabiliyyəti artır. Yəni belə bir vəziyyətdən xarici siyasət baxımından güclənən hakimiyyət, iqtisadi neft dolları gələn ərəfədə, neft dollarının atdığı bir ərəfədə demokratik düşərgəyə qədər bir qədər daha da sərt davrana bilər. Yəni bax, mən cəmiyyət üçün, demokratik qüvvələr üçün, azad mətbuat üçün belə bir təhlükəni görürəm. Yəni təəssüf ki, bizdə Azərbaycan dövlətin deməli gücü ilə cəmiyyətin gücü arasında bir tərs mütənasibliyi var. Halbuki tərsin olmalıdır. Burada düz mütənasib olmalıdır. Amma bizə tərs nədir? Dövlətimiz gücləndikcə cəmiyyətimiz zəifləyir. Cəmiyyətə qarşı repressiyalar güclənir. İctimaiyyətə qarşı təzyiqlər artır. Bax, belə bir təhlükə də var. Yəni, mən bu təhlükəni hiss eləyirəm.
Siz, Rauf bəy, mənfi tərəflər nədən ibarətdir?
Mənfi tərəflər sözsüz ki, İran və bir sıra dövlətlərin, Ərəb dövlətlərinin Azərbaycan qarşı münasibətinin dəyişməsi var. Amma bir şeydə nəzər almaq lazımdır ki, nə İranın, nə də ad çəkilən Ərəb dövlətlərinin, yəni ki, nəzərdə tutulan Ərəb dövlətlərinin Azərbaycana heç bir yaxşı münasibəti olmayıb. Həmin İran uzun müddət Ermənistanın donorudur. Donorlarından biridir. Başlıcası da olmasa, ancaq ikinci başlıca donorudur. Bu hamıya məlumdur. O başqa məsələ ki, Azərbaycan daxilində fəaliyyət arta bilər. Lakin əgər tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda hərbi siyasi təmsilçiliyi artsa, eyni zamanda bu deməkdir ki, həmin fəaliyyətin qarşısını almaq üçün də tədbirlər planı olacaq, müəyyən bir təhlükəsizlik sistemi olacaq və s. və ilaxır. Bu təhlükələr terrorizm obyektinə çevrilə bilərik, yəni terrorçuların obyektinə. Bu da çox ciddi təhlükədir. Sözsüz ki. Mən İlqar bəylə tam razıyam ki, ciddi təhlükə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təəssüf ki, fövqəli dövlətlərin qəbul etdiyi qərarların icraçısına çevrilə bilər. Amma düşünürəm ki, indiki vəziyyət heç də əvvəlkindən, sonrakindən də o qədər də fərqlənmir. Azərbaycan hələlik ki, tutalım ki, ancaq Rusiya istismar edir, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının birlikdə istismar edilərsə, bu yenə də müəyyən manevr imkanlarını da artırır. Amma biz də çox gözəl bilirik ki, bir şey də çox gözəl bilirik ki, əgər doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya hansısa konsensusa gələ bilsələr, o cümlədən Qarabağ məsələsində onlar həmin o konsensusun siradəni Azərbaycana, Ermənistana çox asanlıqla qəbul etdirə bilərlər. Təəssüf ki, və yaxud da xoşbəxtlikdən hələ ki, bu konsensus yoxdur. Bu konsensus yoxdur, bunu bilmək olmaz da, kim üçün xoşbəxtlikdir, kim üçün bədbəxtlikdən. Bu konsensus yoxdur hələlikdə. Və sözsüz ki, Azərbaycan tərəfinin və mən çox təsvirəm, yəqin ki, bəli olacaq. Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin, mən dövlət hökumət anlayışını hər halda biraz ayırardım, çünki hökumətdən daha çox söhbət. Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə daha çox marağı növbəti mərhələdə, xüsusilə də 2008-ci ildə hər iki tərəfdən ölkə daxilində sabitliyin, dırnaqarası sabitliyin qorunub saxlanması olacaq. Seçkilərin qarşıda gələn seçkilər, ümumiyyətlə siyasi proseslərin hakimiyyətin dar çərçivədəki maraqları, dar çərçivəsinin maraqlarına uyğun keçməsini təminat almaq olacaq. Bu bir mənalı.
Sualım politolog İlqar Məmmədovadır. İlqar bəy, belə bir məsələ. İran rəsmən bildirdi ki, bu Azərbaycan daxili işidir. Bu ayrı məsələdir ki, diplomatik bəyanatdır. Amma sizcə əslində nə baş verir? İran hələ ki, anlaya bilmir bu nə prosesdir, nəyə görə Rusiya Amerikaya təklif edir. Yoxsa bir növ siyasi time-out götürüb ki, müəyyən bir güclü cavabı olsun və ilk növbət Azərbaycana qarşı.
İranın özünün beynəlxalq qoruma mexanizmində Rusiyanın böyük yolu var və təşəbbüs Rusiyadan gəlib. Əgər bu təşəbbüs Birləşmiş Ştatlardan gəlsəydi, təklif Birləşmiş Ştatlardan gəlsəydi, mən düşünürəm ki, İran çox kəskin reaksiya verərdi. Amma təklifi onun müttəfiqi Rusiya edib. Ona görə İran hələ bu bəyanatın arxasında nəyin əslən, doğrudan da nəyin durduğunu dəqiq bilmir. Və doğrudan bir müddət ona vaxt lazımdır. Necə ki, bizim hamımıza. Bunu bəlkə Putinin özündən və onun yaxın ətrafından başqa heç kəs bilmir. Və bütün dünyaya, bizim regiona xüsusilə məlum deyil. Və biz də gözləyirik, necə ki, İran gözdür, bu bəyanatın arxasında nədir? Rusiyanın həqiqi niyyətləri yoxsa Putinin şəxsi maraqları yoxsa hansısa başqa bir kombinasiya? Bu şəraitdə əlbəttə İran belə bəyanat verməlidir. Azərbaycanın daxili işidir deməklə mən düşünürəm ki, o hətta bir qədər qəribə səslənir İran bunu deyəndə, çünki Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığına, hərbi əməkdaşlığına indiyə qədər çox mənfi yanaşırdı. Özdək bu mənfi hisslərini gizlətmirdi İran. Ona görə bu bəyanat çox yumuşaqdır və onun arxasında hələ ki, bu ehtiyatlılıq durub ki, görək Rusiya, yəni mənim İran düşünür ki, mənim müttəfiqim Rusiya bu bəyanatı nə üçün verib?
Minnətə hanım fikrinizə görə İlqar bəy, təşəkkürlər iştirakınızı etdiyinizə görə. Bu politolog İlqar Məmmədov idi bizimlə telefon xəttidir. Sonuncu dəqiqələri bu talk show-da hal-hazırda biz həyata keçirəcəyik. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadırlar. Hüseyin Bala bəy, siz həmin bu İranın bir növ diplomatik bəyanatında nəyin gizləndiyini görürsünüzmü? Yəni nəyə ehtimal edirsiniz? Yoxsa doğrudan da hələlik heç nə aydın deyil?
Mən əvvəlcə bir məsələni deyim ki, biz müsəlman dünyasına qarşı, İrana qarşı, ümumiyyətlə müsəlman dünyasına qarşı tam etinasız olmamalıyıq. Təbii ki, İranla Ermənistanın müəyyən əlaqələri var, yəni bunu heç kim inkar etmir. Amma biz onu da yada salaq ki, İslam Konfransı demək olar ki, yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyıb. Bir neçə dəfə bu rəsmi bəyanat verib. Yəni, bütün tamamilə deməli, bu dövlətlərə arxa çevirmək də düzgün deyil. İranın bir qədər yumşaq münasibətinə gəldiyi deyilsə, mən burada İlqar Beylən razıyam. Təklif Rusiyanın dilindən səslənib. Əgər təklif Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən səslənsəydi Rusya ta ki buna her hansı bir tepki gösterseydi, onda İran daha sert beyanat verirdi. Bu Rusya tarafından seslendiğine göre İran bir kadar hem düşünür, hem de bir kadar mülayim cevap verir. Yani bu tabidir. Necə deyirlər, ses, söhbət onun öz müttəfiqindən gəlib.
Bu prosesin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Qəbələ eləsindən birgə istifadəsinin həyata keçirməsinin aid məsələ ki, sabah bir gün nail olmayacaqlar. Söhbət yani bir neçə ildən sonra belki gedir və yaxud da bir neçə aydan sonra. Rauf bəy, necə düşünürsünüz?
Düşünürəm ki, söhbət əgər hava hücumundan müdafiə sistemini bu il quraşdırılmasından söhbət gedirdi, bir neçə aydan söhbət edirdi. Söhbət ancaq aylardan gedir.
Bu İran tərəfindən, İranda yaşayan etnik Azərbaycanlılara qarşı hansısa bir kəskin reaksiyadan ibarət ola bilərmi İranın cavabı?
Mən düşünmürəm ki...
Əgər İran üzr istəyir, İran anlasa ki, Rusiya onu təslim etdi.
Bilirsiniz, İranda yaşayan Azərbaycanlılara qarşı münasibət repressiyaların güclənməsi və yaxud da zərflərinin daha çox İranın daxilində gələn proseslərdən asılı olacaq. Nə dərəcədə İrandakı Azərbaycanlılar özləri daxili proseslərdə fəal olacaq, öz hüquqlarını daha çox müdafiə edəcəklər və s. və ilaxır. Mən bu prosesləri eyniləşdirmək istəməzdim. Amma çox maraqlı, İranın bəyanatında çox maraqlı cəhət var. Cəhət var. Təkin Rusiyadan gəlib. Qələbə rələsi 10 illiyə deyəsən də, 10 illiyə Rusiya icarəyə verilib.
Birazdan bitir. Hə,
Rusiya icarəyə verilib. Deməli, prinsipçə sözsüz ki, Azərbaycanın razılığı olmalıdır, amma icarədə olan dövlət ilk növbədə məsuliyyət daşıyır ki, mən kimlə bölüşürəm, nə əsasda bölüşürəm və s. və ilaxır. Və bundan sonra Azərbaycan, çünki artıq 10 illiyə öz hüquqlarını, Azərbaycan düzdə olmayan hüquqlarını həmin rələsərin ancaq verib Rusiyaya. Və bu baxımdan birdən-birə bir bəyanat ki, Azərbaycanın daxili işidir. Rusiyaya qarşı çıxmaq yəni heç bir şeydir, heç bir söz deyilmir Rusiyanın daxili işidir və s. Azərbaycan haqqında deyilir bu. Bununla müəyyən bir xəbərdarlıq elementi var bu bəyanatda.
Ki, biz Rusiyaya qarşı için deməyəcəyik. Deyəcəyimiz hər şey Azərbaycan qarşı olacaq.
Sabahki, yəni ki, baş verə biləcək hadisələr üçün məsuliyyəti onu da kim daşıyır?
Ona işarə.
Azərbaycan daşıyır. Yəni bu bəyanat diplomatik olduğu qədər İran sayağı hiləgər bəyanatdır. Hiləgər bəyanat, yəni ki, biz xəbərdarlıq eləmişdik. Xəbərdarlıq eləmişdik. Sənin daxili işindir, sən məsuliyyət daşıyırsan bu məsələ qərar üçün. Qərar üçün. Və bunu nəzərə almaq lazımdır. O ki, qaldı ki, Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar problemi sözsüz ki, həm daxildə obyektiv səbəblərdən bugün diqqət mərkəzindədir İranın hakim orqanlarını. Eyni zamanda xaricdən də bu faktordan söz istifadə etmək istəyirlər. Bu da tam təbiidir ki, İranda rejimin dəyişdirilməsində eyni zamanda etnik faktorlardan da istifadə edilməyə cəhd edilir. Və əsas səbəb ondadır. Qələbə erilisinin birgə istifadəsində sözsüz gedir.
Necə hesab edirsiniz? Birgə istifadə təklifi... olur deyilsə, tələ saymaq olar mı, hesab etmək olar mı Amerika üçün? Ki, gəlin, sizi ələ alaq burada və sonra öz şərtlərimizi diktə edək sizə, regionda.
Yox, mən düşünmürəm ki, bilirsiniz, danışan tərəflər o dərəcədə sadələrdələr ki, bu cür ciddi məsələlərdə tələyə düşünürsünlər. Söhbət, mən iki variantdan biridir. Bu ya PR attımdır. PR attım idi, konkret PR attım idi. Məhz 8-liyin görüşünü hesablanmış. Çünki hamı gözləyirdi 8-liyin görüşündə Putin'a qarşı. Çox ciddi iddiamlar səslənəcək. İctimai fikir buna köklənəcək. Tony Blair açıq şəkildə deyirdi ki, biz əməkdaşlığı
ümumiyyətlə... Çağırış oldu Tony Blair'dan. Ki, Britaniya şirkətləri iştirak etməsin.
Dayandıra bilərik və s. və ilax. O cümlədən iqtisadi sahibə əməkdaşlığı dayandıra bilərik və s. və ilaxır. Yəni ki, bu negativi tamamilə diqqət nəzərdən kənara atıb, bütün diqqəti məhz belə bir qeyri-adi təklifə səslənməsinə yönəltmək və bunun ətrafında müzakirələr açmaq və vaxt tutmaqdır, mən düşünürəm. Ya da ikincisi, doğrudan da bu addım ətrafında çox ciddi ilkin müzakirələr artıq baş verir. Və bu sadəcə olaraq, yəni ki, onun proaktiv müstəviyə keçirilməsində ilk publik addımdır. publika attırdı və və bu cür möhtəbər bir beynəlxalq tədbirdə səslənməsi ilk növbədə maraqlı oyunçuların reaksiyasının necə ki biz burada indi bir saat müzakirə edirik maraqlı bir tərəf kimi Azərbaycan eyni zamanda bu sözsüz ki başqa maraqlı tərəflər reaksiyasını çox qabarıq verəcək.
Mən bu ideyanın nə qədər yaşaması haqda sonuncu sualımı vermək istəyirəm hər ikinizə. Hüseyin Balabəli, sizdən başlayaq. Yəni, vəziyyət nə yerdədir? Bu bəyanatı verənlər, bəyanatı bəlkə də qəbul edənlər bir növ siyasətdə sonuncu günlərini yaşayırlardı. Yəni, prezidentlik postlarında. Tony Blair'in də çıxışı da bəlkə biraz populist hesab etmək olar, amma o da ayın 26-sında artıq başnazir vəzifəsini təhvil edəcək. Putin gedir, George Bush gedir. Bu təklifdə bu ideyadan bu siyasətçilərin varisləri üstündən xətt çəkə bilərmi? İmtina edə bilərmi? Yoxsa bu, ümumiyyətlə, həmin ölkələrin o qədər başlıca strateji maraqlarıdır ki, hətta varislər də bu yolu davam edəcək?
Çox maraqlı sualdır. Bu, asılıdır ondan ki, hərbi doktrinalar daxili siyasi faktorlardan nə qədər asılıdır? Yəni, hakimiyyətlərin dəyişməsi ilə hərbi doktrinalarda nə qədər dəyişiklik başlayır? Bundan asılıdır. Amma bu məsələ, yəni Qəbələ irilisindən müştərək istifadə etmə məsələsi o vaxta qədər aktual olacaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Polşada və Çexiyada raketdən müdafiə qurğularını yerləşdirmək planlarından əl çəkməsin. Çünki mən söhbətin əvvəlində də dedim, Putin bunu deməli, orada bu qurğuları yerləşdirməməyin müqabilində bunu təklif edilib. Nə qədər ki, həmin plan hərbi doktrinada saxlanılacaq, nə qədər ki, deməli, hətta Bushdan sonra gələn əgər ABŞ prezidenti bu hərbi doktrinanı davam etdirəcəksə, Qəbələ irilisindən birgə müştərək istifadə məsələsi də təklif kimi gündəlikdə qalacaq. Ola bilsin ki, həyatda hər şey ola bilər. Qeyri-adi şeylər də baş verə bilər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox ciddi şəkildə hətta prezidentliyə namizədlər arasında Bush'un tutar ki, İraq siyasətini pisləyənlər var. Hı-hı. Onu İraqdakı müharibəni Bush'un müharibəsi deyənlər də var. Ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatında hakimiyyət dəyişəcəyi təqdirdə hərbi planlarda, hərbi doktrinalarda müəyyən dəyişiklik olsun. Yəni, gündəlikdən deməli, Şərqi Avropada raketdən müdafiə qurğularını yerləşdirməsi çıxarılsın. Belə olan təqdirdə təbii ki, bu məsələ də gündəlikdən çıxacaq. Amma mən bir daha təkrar edirəm ki, nə qədər ki, Şərqi Avropada bu qurğuların yerləşdirməsi məsələsi olacaq, bu Qəbələ irilisindən müştərək istifadə məsələsi də gündəlik qalacaq. Çünki bu, bunun müqabilində təklif olunub.
Bilirsiniz, mənim fikrim hər halda bir qədər fərqlidir. Birincisi, Tony Blair gedir. Yəqin ki, gedir. Yəni ki,
Məlumdur.
Amma Bush'la Putin gedirmi? Çox, yəni ki, Bush formal olaraq gedir. Yəni ki, hətta hakimiyyətin dəyişməsi bir partiyadan digər partiyaya keçməsi çox realdır. Amma Putinin getməsi daha çox dekorativ desən xarakter daşıyır. O indi özü seçir öz vələhdini. Düzdür, öz qohumları arasında seçmir. O hər halda seçir öz vələhdini. Bush'a gəldikdə isə gəlin bir qədər baxaq görək nə baş verdi. Kongresin seçilən kongres İraq müharibəsini çox kəskin tənqid elədi. Demokratların üstünlük təşkil etdiyi. Amma səs vermə olanda, büdcə üzrə səs vermə olanda hava ki, həm İrana qarşı mümkün olan əməliyyatların qarşısını almaq olardı. Səs verə o. Çünki maliyyələşdirmə ilə də hər şey bağlıdır onlarda. Eyni zamanda İraqdan çıxarılmasını kəskin olaraq qoymaq olardı. Yəni ki, maliyyələşdirməyi kəsməklə və məcbur etməklə qoşundan çıxarılmasın.
Həmin o demokratlar veto qoydu hər halda.
Yox, həmin qərarlar keçmədi. Keçmədi, kongresin hər iki palatasından keçmədi. Əvvəlcə təqdim olundu və düşünürdü ki, həmin qərarlar qəbul olunacaq. Ancaq demokratların bir hissəsi çox sakitcə olaraq Bush'un siyasətin faktiki olaraq müdafiə. Bush'un siyasətin yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətini müdafiə elədilər. O ki, aldı qələbə irəlisin, bilirsiniz, biz bir sıra hallarda bəlkə də bu təklifi bir qədər, mən yenə deyirəm, bəlkə də şişirdirik.
Yəni, sözüm elə ondadır. Yəni, nə qədər yaşamağa
şişirdirik,
qadirdir
yəni, bu
iyiyyə.
Şişirdirik, bu təklifin əhəmiyyətini də çox biraz şişirdirik bir sıra hallardan. Problem ondan ibarət ki, hava hücumundan müdafiə sistemini Amerika Birləşmiş Ştatları artıq yaratmağa başlayırlar Cənubi Qafqazda. Bu da var. Bir müddətdə düzdür, sözsüz ki bu yəni qələbə irəlisi çərçivəsində deyil və o dərəcədə geniş əhatəlidir. Ancaq hər halda İranı əhatə eləyəcək dərəcədə İrandan gələndə bu proses gedirdi. Və faktiki olaraq bugün Rusiya qələbə irəlisinin birgə istifadəsini təklif etməklə sabah təklif etmək üçün heç bir şeyin olmayacağı problemi ilə qarşılaşa bilərdi. Başa düşürsünüz? Bu problem də var. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, bu gün təklif eləyə bilər Rusiya, ancaq sabah ola bilər ki, o təklifə artıq heç bir ehtiyac da olmayacaq.
Yaddan çıxara bilər.
O sistem yaranacaqdı artıq və Rusiyanın iştirakı olmadı.
Aydın, minnətdaram Rauf bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Rauf Mir Qədirov, siyasi şərhçi və Hüseyin Bala bəy, sizə də təşəkkürlər. Hüseyin Bala, Səlimov studiyamızın qonaqları oldular. Telefonda isə politolog İlqar Məmmədov oldu. Bu saat bitir. Bir neçə saatdan sonra xəbərlər.